Ja, jeg må ha litt hjelp i dag, fordi at det ble litt problem med teknologien. Ellers så bruker vi gjerne å styre det her fremmene fra, men det går nok greit. Jeg hadde lyst til å ha litt sånn støtte på det som jeg da skal prøve å si litt om i denne presentasjonen da. Men det er jo gjerne slik da i litt sånn finere sammenhenger at en har gjerne en presentatør ved siden av i forhold til det en sier, så vi får og ta det slik. Vi skal vende oss til Herren før vi leser ifra ordet. Herre Jesus, vi priser deg for din nåde og din kjærlighet og din omsorg for oss. Vi takker deg for at du har noe du vil gi oss og meddele oss og dele med oss også i formiddag. Og vi takker deg for ditt ord, at det til evig tid står fast i himmelen. Takk, Herre Jesus, for disse ting som vi allerede møtt i møte, og nå ber vi om at du må legge det slik til rette, at det for hver enkelt kunne bli noe til oppbyggelse og formaning og trøst gjennom det vi nå skulle dele med hverandre. Amen. Det er jo en god stund siden at vi leste i lag, i alle fall i disse møtene her fra 2. Korinterbrev nå, og det er kanskje også litt utfordrende å prøve å fortsette litt ifra det som vi startet på i vår. Men jeg får tro for at jeg skal si litt mer om dette her, fordi at vi avslutter litt brått i vår, og fordi at det er en del flotte ting, spesielt i kapittel 2 og 3, som jeg hadde lyst til å dele med dere i fortsettelsen av i dette brevet. Når det gjelder da for å liksom få hvis du bare flytter musa over du og så klikker på sånn ja vi skal starte med å oppsummere litt det som vi har sett på tidligere, bare for å hente få litt tråden i dette her. Så møter vi da i det første kapittel Herren i karakter av vår Herre Jesu Kristi Far. Vi møtte han som barmhjertighetens far og som all trøsts Gud. Og det tema da som vi møter her, det er da at han som trer sånn fram for oss, han gir opplæring og skolering i tjenesten. Han leder, og han er trofast, og han er den som utrustet. Det er noe av det vi ser i det første kapittel i 2. Korinterbrev. I det andre kapittel så møter vi et alvorlig uttrykk, bedrøvelse til omvendelse. Og vi stanset der, når vi leste litt derifra, om dette alvorlige oppgjør som foretas med synd i menigheten. Og der tas ikke bare et oppgjør med synd, men vi ser også at det der etterlates et mønster for oss. For det oppgjør som foretas, det er et oppgjør der det også trer fram kjærlighet og omsorg. Slik at det mønster som ligger der i en bestemt måte å forholde seg til og ta et oppgjør med synd på, og samtidig at det er kjærlighet og omsorg for den som da det blir tatt et oppgjør med i menigheten, det er på mange måter et mønster for oss. Så kommer vi til et uttrykk hvis du kan slå opp i det andre kapittel og i det 12. verset. Jeg hadde bare lyst til å nevne det også sånn i innledningen i formiddag. Der sier Paulus i det andre kapittel og i det 12. verset i 2. Korinterbrev: da jeg kom til troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren. Og hvis vi ser litt nøye på det som står her i fortsettelsen, så er det i hvert fall en ting som er flott med dette her, og det er at å oppleve åpnet dør til å forkynne Kristi evangelium, det er altså noe av det største vi kan oppleve, både i en menighet og i vårt personlige liv. At det gir seg anledning til å forkynne Kristi evangelium. Men Paulus, det ser ut som han ikke gikk inn gjennom døra i denne anledningen her. Det ser ikke ut som Paulus benyttet anledningen som vi leser om, hvis du leser i fortsettelsen her i 2. Korinterbrev kapittel 2. så synes det som om han ikke var i stand til å gå inn gjennom denne dør som her ble åpnet for han, fordi han ikke hadde ro i sin ånd, står der. Og vi skal ikke dvele ved det her i formiddag, men vi kan jo kanskje stanse litt for vår egen del, det hvordan vi benytter de anledninger som gis oss. Når det blir åpnet en dør for oss, det blir det for oss i ny og ned, på en spesiell måte. Og vi ber deg gjerne også til Herren om at han må åpne dør, slik at vi kan få dele ordet med de som vi møter på vår vei. Enten det er noen naboer, eller i menigheten, eller troende venner, eller det er på arbeidsplassen, så ber vi om at det Herren må åpne dør for oss. Og så er det litt av den saken, det som også vi ser i dette kapittel. Hvordan, og jeg vil ikke si noe spesielt om det som skjer med Paulus her, men jeg hadde lyst bare å understreke det at det, og stille det spørsmålet til oss, hvordan benytter vi anledningene, mulighetene til å forkynne Kristi evangelium. Så avslutter dette kapitlet med Paulus sitt bibelsyn, og det nevnte vi litt i vår, jeg hadde bare lyst til å understreke det også igjen helt kort innledningsvis. Han sier det i vers 17 i slutten av kapittel 2. For vi er ikke så mange andre, slike som forfalsker. Og hvis vi skal prøve å forklare det uttrykket forfalsker litt, så er det som vannet ut, eller kjøpslår med. Det er det som ligger i dette uttrykket. I hvert fall noe av det som rommer et ord forfalsker. For vi er ikke som mange andre, slike som forfalsker, eller vannet ut, eller kjøpslår med Guds ord, for å tjene på det. Men i renhet, ja, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus Jesus. Og det som på en måte Paulus oppsummerer i dette kapittel 2 her med, er at det er ikke rom for å kjøpslå med Guds ord. Det er ikke rom for et ord som vi hører mye nå omtalt, blant annet i media. Det er ikke rom for korrupsjon. Hva vil det si? Jo, det vil si at en på en måte kan tilrettelegge det litt romslig på et vis, slik at alle kan akseptere det. Vi vet at korrupsjon brukes ofte i sånne sammenhenger der det er snakk om at en betaler noen for å oppnå noe. Og vi ser vel også det at tanken her er at en på en måte kjøpslår med Guds ord. En tilpasser Guds ord til omstendighetene. Og Paulus han står frem med et tydelig budskap her og sier, for vi er ikke så mange andre slike som forfalsker Guds ord. Og det har jeg også lyst til å understreke innledningsvis. Bare med å lese ifra 2. Korinterbrev 4, og der er de to første versene. Og legg merke til det som står der, for det er noe av det som ligger i å kjøpslå med, eller forfalske Guds ord. Derfor, sier apostelen, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet. Vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier, og farer ikke fram med list, og så kommer det. Heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å legge sannheten åpent fram. Og det er en stor utfordring, tror jeg, til oss, både som menighet i 2005, og som enkelttroende i vårt forhold til Guds ord. Det er det som her står. Men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss for Guds åsyn til alle menneskers samvittighet. Og jeg hadde bare lyst til å si det, da, uten å berøre det så mye mer, at det som er gitt oss på en måte når det er en åpnet, altså når det er åpnet dør for Kristi evangelium, vi får en mulighet til å dele Guds ord med mennesker på vår vei, så er det dette ordet vi skal legge fram, og så skal vi få lov å overlate til Herren og Guds ånd å ta seg av det arbeid som skal gjøres, fordi at vi må aldri finne på å begynne å tilpasse de ting som her står, for at det skal oppnå en større effekt iblant våre medvandrere i denne verden i 2005. Der er ikke sagt noe om at når det er gått 2000 år, så skal vi tilpasse litt kartet til terrenget. Det er kun sagt at vi skal legge ved å kunngjøre sannheten, så skal vi anbefale oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn. Det må vi merke oss. Legge sannheten åpent fram. Så hører vi på samme tid til det som vi skal gå til å se litt på i formiddag. Vi hører på samme tid om seier. Og vi skal stanse nå ved tre begrep, og noen av dere har hørt meg sagt litt om dette før, og jeg skal bare prøve å oppsummere det enkelt og kort i formiddag, til tre begrep som vi møter i kapittel 2 og 3. Det første er begrepet Kristi vellukt. Det finner du i kapittel 2 og vers 14-16. Det andre er anbefalingsbrev. Det finner vi i begynnelsen av kapittel 3, vers 1-2. Og det tredje begrepet som jeg har lyst til å ta det med litt inn i, det er ordet Kristi brev, som du finner i kapittel 3 og vers 3. Og da skal vi starte med å se litt på hva som ligger i dette, og lese litt, og se litt hva som ligger i dette begrepet Kristi vellukt. Og jeg synes dette her er så flott, og jeg synes det er fint å begynne her, og jeg synes det er fint å fortsette med å si litt om det som da heter anbefalingsbrev og Kristi brev. Vi får med deg disse små drypper fra møtet i formiddag. Vi skal ta oss tid til å lese nå ifra 2. Korinterbrev, kapittel 2, og ifra vers 14 til og med vers 16. Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Og nå har vi jo så vidt nevnt at det var ulike omstendigheter i kapittel 1 og kapittel 2 som kanskje butta litt imot. Hvis vi leser gjennom kapittel 1, så ser vi at det var trengsler, og det var behov for trøst. Det var erfaringer som var på mange vis smertelig, og der all trøsts Gud var så velsignet godt til stede. Og i begynnelsen av kapittel 2 så ser vi at det må tas et oppgjør med alvorlig synd i menigheten. Triste forhold, alvorlige forhold. Og så kommer dette flotte her i vers 14, som på en måte snur litt det som her omtales og påpekes. Men Gud være takk på tross av disse ting, som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Og så kan vi jo begynne å lure, da, kan dette stemme at det står som alltid lar oss vinne seier i Kristus? Som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Dette uttrykket er visst på gresk, kan visst på gresk også oversettes som alltid leder oss i Kristi triumf. Som alltid leder oss i Kristi triumf. Og det jeg har lyst til å si, det er at dette her er ikke diskutabelt. Det er ikke noe med vår erfaring og opplevelse å gjøre. Det er et faktum. Som alltid leder oss i Kristi triumf. Som alltid leder oss i Kristi triumf. Og det vi finner en hentydning til her, det er en hentydning til et seierstog. Og det finner du også omtalt i Salme 68, og vi skal slå opp der. I Salme 68, og der er det 19. verset, jeg har lyst til å ta med dette i denne sammenheng, for å understreke tydelig hva denne seier innebærer. Hvorfor ikke har noe med vår erfaring og opplevelse i den forstand å gjøre? For det er vel ikke alltid slik at i vår hverdag at vi opplever den store seieren. Av og til ser vi, slik som det var lest om et møte her, vi er i lovprisningsdalen og løfter våre hender og er så glad og tilfreds og all. Det finnes ikke sky på himmelen. Og andre ganger så er det vel gjerne slik med de fleste av oss at vi er nede i dalen. Av og til er vi i dødsskyggens dal. Av og til er vi i ulike daler som møter oss på vår vei, der det er skygge i sannhet, og der vi neppe ser så klart solen. Men nå står det om et seierstog. I salme, jeg sa 69, jeg mente salme 68, og der er det 19. verset. Der står det slik: Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige for å bo der, Herre Gud. Og så hvis du ser litt lenger ned i salmen, i vers 25, så står det slik: De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges seierstog, inn i helligdommen. Og Paulus han siterer dette i Efeserbrevet 4. Og gir oss en ytterligere forklaring på hva som ligger i dette. I Efeserbrevet 4. Hva er det slags seier det taler om? Hva er det slags seierstog som omtales i salme 68? Efeserbrevet 4, og der er det 8. verset. Derfor sier skriften, sier Paulus. Der han legger ut om disse veldige ting som er blitt menigheten til del. Der han snakker om ett legem og en ånd. Ett håp, en herre, en tro, en dåp. En Gud og alles fader. Og så sier han i vers 8. Derfor sier skriften. Han for opp i det høye og bortførte fanger. Han ga menneskene gaver, men dette han for opp var det uten at han først steg ned til jordens lavere deler. Han som steg ned er den samme som for opp over alle himler for å fylle alt. Og så øyner vi her en enorm, en kolossal triumf. Når han i sin døde oppstandelse, ved at han tok sete ved Faderens høyre hånd, på veldig vis førte oss fram til Gud. Han ledde oss i Kristi triumf. Han ledde oss i sin seier. Han tok oss med i sin seier. Og hvis du leser i Kolossenserbrevet 2, vers 15, så aner vi noe av dette. Og dette her er jo også kjente ord for deg. Men vi tar med det også i Kolossenserbrevet 2, vers 15. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Og så er det et lite uttrykk. I 1. Peters brev at han førte oss i kapittel 3, vers 18 førte oss fram til Gud. Og så kan vi si det slik i formiddag at Kristi triumf er din triumf. I Kristi seier har du vunnet seier. Du er del i hans sin veldige seier på dette vis. Og så kommer dette med Kristi vellukt. Og hør nå på dette uttrykket. Og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. Dette skulle vi stanse en del ved. Og du kan, jeg tar ikke tid til akkurat det i formiddag. Men du ser disse henvisningene her. Og dette er så flott. Altså, ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på et hvert sted. Og det er noe med denne duften av kunnskapen om ham som vi også møter her i 2. Korinterbrev, som er av en forunderlig karakter, som er slik at Paulus hadde aktet alt annet for søppel eller skal imot disse ting, for i forhold til kunnskapen om den Herre Jesus Kristus, som leser om i Filippenserbrevet 3. Men dette uttrykket Kristi vellukt, det hentyder egentlig til et spesielt forhold i forbindelse med romersk krigføring. Det var slik, er det fortalt, at når det var en kjent krigsherre, eller en kjent general, eller en general da, som hadde vært i et annet land, og på den måten blitt kjent kanskje, og hadde vunnet en ny område for Romerriket på denne tid da skriftene skrev og tidligere tider, og det hadde slått mektige hærer, så ble hans hærtog, når det kom tilbake til landet, tilbake til Roma, tilbake til der de reiste ut ifra, så ble det av landet sin ledelse kalt for et seierstog eller en triumf. Altså når denne her generalen kom tilbake med sine hærer, så hadde vunnet en stor seier i utlandet, og erobret nye landområder, så ble det omtalt som et seierstog, omtalt som en triumf. Og så skjedde det på en helt forunderlig spesiell måte, som er litt i overensstemmelse med det som vi leser om her i 2. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14-16. Og kanskje kan kaste litt lys over det som står her. For når denne seiersherren returnerte til Roma, så ble det erklært offentlig fridag. Og alt folket samlet seg på en måte for å ta imot denne generalen og se han ankomme i triumf, la med sine herskare av triumferende soldater. Og feltherren ankom foran seierstoget. Og i dette seierstoget så var det en mengde med krigsfanger. Og disse ankom da gjerne i lenke. Og ble ført gjennom folkemengden der i Roma. Og rundt den veien de kom så var det tent en masse kar med røkelse. Og når de kom inn der, så steg der opp, altså når et seierstog kom inn, så steg det opp en vellukt på folket. Altså en vellukt i omgivelsene, når dette seierstog med alle krigsfangene kom, og denne seierende herre kom. De første i denne rekka av krigsfanger, de kom til å bli satt fri. Det var skikken. De første kom til å bli satt fri. Og på den måten så var denne røkelse som røk der, det var på deg, for deg så var det derfor en duft av liv. Når de skulle bli satt fri, så var det på en måte en duft av liv når de kom der inn i Roma. De som kom bak i rekkene var i en langt alvorligere situasjon, for de var dømt til døden og ville bli ført ut på arenaen i Kolosseum, sier historien. Forferdelig skjebne. Og ble gitt til de ville dyr. Og røkelsen var derfor for disse en duft av død. Altså når dette seierstoget ankom, så var det noen dette seierstoget var en duft av liv for. Og noen var det en duft av død for. Men det var beskrevet som en veldig triumf. Og nå sto her, for vi er en Kristi vellukt for Gud. Og det er et fabelaktig flott forhold. For det er sagt om den her Jesus, du kan slå det opp selv i Høysangen 1 og vers 3. I Høysangen 1 og vers 3 så står det om han at livlig er duften av dine salver. Det står om han at ditt navn er en utgitt salve. Og hvis vi hender oss til Efeserbrevet 5 og vers 2, så står det at like som Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud. En Kristi vellukt for Gud. Det er det han er i dag, den herre Jesus, som bar seg selv frem som et offer i vårt sted. Og så er du også en Kristi vellukt for Gud. Det er fabelaktig fint. Og så er det noe som du til enhver tid skal få lov å være, eller tro at du er, så fremt du er frelst og hører Herren til. Når vi nå med et øyeblikk skal se på et anbefalingsbrev og et Kristi brev, så er det noe som du skulle være. Det er noe som du er i denne verden for å være, og for å bli, eller for å fungere som. Når det gjelder å være en Kristi vellukt for Gud, så er det noe som er fullstendig umulig å tilsøle og besudle. Det er slik, for vi er en Kristi vellukt for Gud. Dette må du gripe. Og andre korinterbrev tar tak i disse ting fra flere vinkler. Og jeg hadde bare lyst til å ta med én ting her. Det var flere ting vi gjerne kunne lest, og det henviste også til flere ting her. Men i andre korinterbrev 5 og vers 16, så er det så apostelen liksom bryter ut i en jubel om disse ting. Og så sier han følgende, Derfor kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi han nå ikke lenger slik. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og Paulus vitner også senere, uten at jeg skal gå noe inn på det, senere i 2. Korinterbrev, så sier han at jeg kjenner et menneske Kristus. 2. Korinterbrev kapittel 12 vers 2. Jeg kjenner et menneske Kristus. Og har du tatt en tilflukt til den herre Jesus og er frelst og hører Herren til, så er du en Kristi vellukt for Gud. Men så er det et alvorlig forhold her, blant dem som blir frelst. Og dette begrepet er kanskje enda tydeligere på engelsk. Der står det, blant dem som er frelst, står det faktisk i engelsk oversettelsen. Blant dem som er frelst. Det er to ulike sider for så vidt ved dette, tror jeg da, uten at jeg skal berøre det for meg da. Men blant dem som er frelst, det er det ene forhold. Men så kommer det andre, blant dem som går fortapt. Og blant dem som går fortapt. Hva er det som står mellom frelse og fortapelse? Jeg har vel muligens for min del uttrykt det på nok så likt vis tidligere. Men hva er det som står mellom frelse og fortapelse i 2005? For å vende tilbake til det som vi startet litt med, om å ikke underslå sannheten, men å prøve å holde den frimodig fram ifra Guds ord. Hva er det som står mellom frelse og fortapelse i 2005? 1. Korinterbrev kapittel 1 vers 18 er tindrende klar. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Her er det noe av det samme forhold. denne Kristi triumf og denne Kristi seier og denne Kristi vellukt for Gud, den er en duft av liv for de som er frelst, men det er på samme tid en duft av død for den som går fortapt. Og det er ikke bare det forholdet at en en gang skal gå fortapt, men det er at en går fortapt. En egentlig en uendelig trist situasjon å være i forhold til Gud. Ikke bare at en en gang skal gå fortapt, men at en går fortapt her og nå. Hvis en ikke hører Herren til, så går en fortapt. En skal en dag også gå fortapt, men en går fortapt her og nå også. Kristi kors, det er en Guds kraftig frelse for hver en som tror. Og det er ved å klynge seg til og tro at Kristus døde for våre synder, stod opp til vår rettferdiggjørelse, sitter ved Faderens høyre hånd i dag som vår vellykt for Gud. Det er ved å tro det budskap at en blir frelst og er en Kristi vellykt. Det var det første. Og nå skal jeg ile videre til de to neste tingene, som vi skal stanse litt ved. Og da skal vi lese de tre neste versene, eller de tre første versene, unnskyld, i kapittel 3, og så skal vi si litt om det, og så skal vi avslutte. Da vender vi oss til 2. Korinterbrev kapittel 3, og i vers 1. Og hvis det da legger seg slik til rette, så skal der er noe flott videre i dette kapittel her. Altså, det er mange flotte ting. Og jeg hadde lyst til også at vi skulle ta tid ved en senere anledning til å se litt på resten av dette kapittel. Men i dag, i formiddag, får vi se litt på vers 1-3, helt kortfattet her i formiddag. Vi begynner da med å lese i fortsettelsen nå fra vers 1-3 i 2. Korinterbrev. Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger vi kanskje anbefalingsbrev til dere eller fra dere, slik som visse andre? Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på stentavle, men på hjertets kjødtavle. Vi har allerede nevnt at de to første kapittel i 2. Korinterbrev, de tar for seg Paulus og hans sine medarbeidere, med de erfaringer de har, og de seirer de har, og de trengsler de opplever. Og der de er opptatt med dette oppdraget som er gitt der, som vi skulle være opptatt med, og det er å forkynne Kristi evangelium. Og så kommer vi til kapittel 3, og så avdekkes dine tjenester sin art. Hva er det slags tjeneste vi er fått del i? Hva er det slags tjeneste vi er satt inn i? Og her er sånt et flott uttrykk. Vi får høre her at vi er tjenere for en ny pakt. Jeg vet ikke om du har merket det uttrykket. I vers 3. Unnskyld, det står i la merke til det uttrykket, sier jeg. Det står egentlig i vers 6. Unnskyld. Men i vers 6 så står det at vi er tjenere for en ny pakt. Og så måtte jeg stanse litt, og jeg har gjort det tidligere, for det som står i Hebreerbrevet 12. Det er så flott det som står der i kontrasten mellom det som var og det som er. Der står det slik i Hebreerbrevet 12 og vers 24, men dere er kommet til. Hva er det vi er kommet til i kontrast til de veldige ting, sånn yttersett, som egentlig står beskrevet tidligere? Der du kan lese fra vers 18 i Hebreerbrevet 12, så ser du de veldige ting som omtales der. Disse veldig synlige ting som en så i forbindelse med den gamle pakt. Det var store og veldige opplevelser. Men hva er det vi er kommet til? Hva er det jeg og du er kommet til, som vi hører Herren til i dag, som er tjenere for en ny pakt? Men dere er kommet til, og det er det som sagt i kontrast til den gamle pakt, til Jesus, står det, mellomann for en ny pakt, og til det rensende blod, som taler bedre enn Abels blod. Nå skulle vi ha sagt mye om det her. Altså, vi er kommet til noe som er av en helt annen karakter, altså til det rensende blod, blant annet. Det som var forholdet i den gamle pakt, var jo at de måtte igjen og igjen bare frem blod av bukker og kalver. Det leser du i hele Hebreerbrevet om. Igjen og igjen, år etter år. Og Gud, han bar over med de synder som før var gjort, står det i Romerbrevet. Måtte de bære frem igjen og igjen synder. offer for sine synder. Men så kommer vi til et punkt her, der en ny pakt innføres, og der det framstår en som vi knytter til, som en mellommann for en ny pakt, og der det snakker om det rensende blod, altså noe som duger, noe som holder, noe som taler bedre enn Abels blod, som det her står. Men dere er kommet til Jesus. Og så står det, står det i fortsettelsen her, du kan se vers 8 og vers 9, at det står om at den er kalt for åndens tjeneste, og så er den kalt for rettferdighetens tjeneste. Det er det vidunderlige tjenerforhold, eller den tjeneste som vi er satt inn i forhold til den Herre Jesus. Det her alt begynner, ser du, hos den Herre Jesus. Men dere er kommet til Jesus. Du kan ikke begynne å tjene den Herre Jesus før du kom fram til ham. Du kan ikke begynne å tjene den Herre Jesus før du er på kjennskap til det rensende blod, som renser for all synd. Men dere er kommet til Jesus. For et privilegium. Og da skal vi si litt om disse to brev som vi leste om her i 2. Korinterbrev kapittel 3. Det første er et anbefalingsbrev. Et anbefalingsbrev. Hva var dette her for noe? Altså det står omtalt et anbefalingsbrev her, og nå er det flere som givet her. Men det var en erklæring til synagogen om en offentlig representant sin ekthet, for å si det slik. Hvis det var en person som skulle reise fra et sted til et annet sted, og som ikke var kjent på det stedet han kom til, så fikk han med seg et anbefalingsbrev fra myndigheten i Judea, altså de sentrale religiøse og politiske myndigheter. Og så hadde han med seg det her, og så la han det fram og viste det den synagogen han kom til. Og der dette brevet inneholdt igjen opplysninger om vedkommende og en anbefaling. Denne personen her, han er den og den, og han er gjort det og det, og vi går god for denne personen. Han kan dere gjerne lytte til, og han kan dere gjerne snakke med. Og når han leverte fra seg dette brevet, dette anbefalingsbrevet, så kunne de være viss på at det han var den han utgav seg for å være, han som kom og besøkte dem fra Judea. Og vi ser dette her, jeg kan ta et par eksempel. Vi ser at Apollos, når han skulle reise til Akaia, så fikk han med seg et anbefalingsbrev fra Priscilla og Aquilas, som vi leser om der. Men ifra brødrene i Efesus, som du vil. Og det kan du lese om i Apostelgjerningene 18, og vers 27. Der finner vi dette uttrykket. Vi tar oss tid til å lese det. Apostelgjerningene 18, og der i det 27. verset. Der står det om Apollos. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham, og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Men han måtte på sett og vis, vite på denne tid litt hvem denne mannen var. Men så ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Det var et anbefalingsbrev, var en sånn ytre ting som var viktig på denne tid. Vi ser et lignende uttrykk også i Romerbrevet 16, kan du bare nevne det. At Paulus han gir en kvinne som heter Føbe en anbefaling. Du ser der i kapittel 16, vers 1, der sier han om denne kvinne: «Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er menighetstjenerinne i Kenkre.» Det er flott å bli anbefalt av apostelen Paulus selv. Eller å bli anbefalt av Priscilla og Aquila, slik som Apollos ble. Og det er jo slik av og til som skjer hos oss også. Når vi skal kalle en forkynner gjerne til å dele Guds ord i en menighet, eller i vår menighet for den del, og vi er litt usikre på hvem vedkommende er, så er det jo gjerne slik at du innhenter litt anbefalinger, og sender ut en forespørsel kanskje til noen troende, så du er tillit til oss å kjenne vedkommende. Det er fint å få en anbefaling. Og jeg synes også det må være flott hvis jeg og du kan skjøtte oss slik, og leve slik med Herren, at vi kan anbefale denne Jesus gjennom vårt liv. Korinterne selv, det var Paulus sitt levende anbefalingsbrev, om du vil. Hvis du ser det i kapittel 4, vers 15, vi skal ikke ta tid til å slå opp det, men vi ser der at Paulus omtaler disse, at han omtaler dem, at han er avlet dem i Kristus Jesus ved evangeliet. Han har et helt spesielt forhold til korinterne. Og det var i seg selv, ha sitt levende anbefalingsbrev. Altså, det at korinterne var troende, var en anbefaling av Paulus sin tjeneste. Han hadde blitt frelst ved den tjeneste som Paulus hadde stått iblant deg. Og så var det et anbefalingsbrev. Og så er det noe flott ord her. Bli til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, det var den gamle pakt. Men med den levende Guds ånd. Ikke på stentavle, men på hjertets kjøttavle. Det er altså et forhold som er av en annen art enn slik som det var i den gamle pakt. Og så stod det her, kjent og lest av alle mennesker. Hva er det som ligger i dette? Jo, dette her er jo en helt praktisk ting. Det er jo at jeg og du i våre liv skjøtter oss slik og lever slik med Herren at vi anbefaler Herren gjennom vårt liv og gjennom vår vandring. Vi skulle være Herrens anbefalingsbrev i våre omgivelser. Det står slått fast som et faktum som vi nevnte at vi er en vellukt for Gud. Og så kommer vi til kapittel 3, så ser vi noe av det samme som skal omsettes i praksis. Å være et anbefalingsbrev for Herren. Og vi skjønner vel kanskje også da at det at når Paulus så slik på de troende i Korint, så var det på en spesiell måte smertelig for han, som var deres læremester, som hadde avlet deg Kristus Jesus og evangeliet, det at han fikk rapporter om at disse, ved sin livsførsel, vanæret både han og Herren. Og vi får et lite glimt inn i dette forholdet i 2. Korinterbrev kapittel 7 og vers 7, der Paulus møter Titus. Vi ser stadig i begynnelsen av dette brevet at Paulus er opptatt med å få møtt Titus. Det var nok derfor han var urolig i sin ånd og ikke kunne gå inn gjennom denne åpne dør for Kristi evangelium i troas, som vi leser om i kapittel 2. Han måtte møte Titus, og hva var han var ute etter? Han ville høre nyhet om disse troende. Hvordan gikk det med deg? Var det noe anbefaling for Herren i sine omgivelser? Og da ser vi i 2. Korinther 7 og vers 7 noe av dette forhold. Men ikke bare ved at han kom, altså Titus, men også ved den trøst han selv har blitt trøstet med hos dere. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nidkjære dere nå er for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. Her er det hyrden som taler. Han hadde fått rapport om at nå var de nidkjære for evangeliet, disse korinterne. Jeg skal ikke si noe mer om det, men det er klart at der er en side til dette her som ikke vi kanskje får tid til å nevne i formiddag, men det er klart at Paulus var jo stadig satt under angrep. Altså det var veldig mange slike spørsmålstegn om Paulus var en apostel. Om Paulus hadde en berettiget tjeneste blant Guds folk. Det var stadig spørsmål om slike ting. Og det er klart også at dette forhold ser vi at Paulus her berører, at korinterne må ha sitt anbefalingssted. Det var på sett og vis da et synlig og praktisk bevis på at den forkynnelse han hadde stått iblant deg, at han hadde båret frukter. Det var hans anbefalingsbrev. Så gjorde han vondt når de ikke levde slik som de skulle, og så ble han så glad når det var endringer. Det var bedrøvelse til omvendelse, når de skikket seg, ikke lik mer inn i verden, men når de skikket seg slik at de var til ære for Herren, og levde i overensstemmelse med at de var Kristi vellukt for Gud. Og vi kan vel se noe av disse tendensene også, hvis vi ser opp gjennom den moderne kirkehistorien, både i vårt land og andre land, så kan vi se noe av dette her også, hvis vi skal se på andre sider her, at av og til så slipper folk nesten ikke til med et vitnesbyrd om Herren, fordi de ikke har den rette anbefaling. Derfor, og det er en annen side ved dette her, at Paulus han var på mange måter utsatt for så mye kritikk i religiøsiteten. Hadde han den rette autorisasjonen? Var han utsendt av menigheten i Jerusalem, og så videre. Og så er det vel nok også som mye hindrer evangeliet som forkynnelse i dag. At blant annet den frie forkynnelse er mye blitt hindret av at han på en måte ikke har den rette titlen, eller den rette bakgrunnen, har ikke den rette anbefaling. Og det er på en sånn annen side ved det her. Men det som vi skal ta med oss spesielt, det er at vi har en utfordring i vårt hverdagsliv å være et anbefalingsbrev for Kristus, for menigheten, for de andre troende. Så det siste og det tredje, og da skal jeg straks avslutte. Nå har jeg allerede brukt tida, ser jeg snart. Men la meg få lov å bare si til slutt litt om at det omtales også en annen type brev her. Det var ikke bare Paulus sitt anbefalingsbrev, det var også Kristi brev. Og nå har jeg lyst til å understreke det uttrykket, at det er enda litt sterkere på engelsk. Altså, det er åpenbart, står her på norsk, at det er Kristi brev. Også på engelsk står det manifestly declared, altså det er tydelig erklært at det er Kristi brev. Det er noe som ikke kan velges bort. Du kan ikke velge om du er et Kristi brev eller ikke når du er blitt frelst. Samme hva du er i verden, så kan ikke du velge det. Og jeg tror nok at først og fremst så har dette et menighetsperspektiv, slik som i alle fall jeg har fått sett det, så tror jeg nok at det må ha med menigheten, altså det er menigheten som er Kristi brev. Og her har jeg tatt med et lite sitat her fra en som sier det at hvis du trykker en gang til, Ingrid, en gang til, du. Så er det en som har sagt det, at det er hele menigheten som er Kristi brev. Og hver enkelt troen er et lite vers i dette brev. Og det som jeg hadde lyst til å bare påpeke med det, er at evangeliet, eller menigheten sin tilstedeværelse og sitt rykte, står ikke og faller med om hver enkelt til enhver tid er et Kristi brev eller ikke. Jeg har lyst til å si det også. Men det er Guds intensjon med menigheten som totalitet, at den skal være Kristi brev. Og hva innebærer det å være Kristi brev? Og da ser vi egentlig hvor alvorlig det er når vi ikke er et Kristi brev. Ikke er et vers som er skrevet i dette brev, for å si det slik. Nå skal vi bare ta oss tid til slutt til å lese i Filippenserbrevet 2, og så oppsummere det fort. Filippenserbrevet 2, og der er det 12. verset. Filippenserbrevet 2, vi tar oss tid til å lese nå til slutt fra vers 12 til 16 i Filippenserbrevet 2. Her er et uttrykk jeg har lyst til å understreke. Derfor, mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Enda står det utarbeid deres frelse. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer enn nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene. Guds ulastelige var midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Og det uttrykket jeg har lyst til å bare ta tak i her, eller å påpeke her, er det som står i slutten av dette avsnittet. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord. Her er et nok så synonymt begrep, tror jeg. Barna mine, de lurer alltid på hvorfor ikke de får brev. Kan jeg si at de ikke får brev i posten? Og så prøver vi da, spesielt den minste, å forklare det, at det er klart at det er en betingelse for at du skal få brev, er at du må skrive et brev først. Et brev er på en måte en respons på et brev som er skrevet. Og jeg har vel gjerne et inntrykk det av i dag, og det er jo det som vi hører stadig, at folk skriver veldig lite brev nå. Det som folk gjør, de skriver e-poster. Det er jo et slags brev det også, ikke sant? Men brev i posten, det er nesten en ukjent ting etter hvert. Folk får nesten ikke brev, eller skriver nesten ikke brev til hverandre. Så når vi skal prøve å bare uttrykke hva som er et brev, så må vi nesten si, hva er et godt gammeldags brev for noe? Eller hva var et brev for noe, kanskje? Men jeg tror de fleste, iallfall så ser jeg på mine barn, jeg setter veldig stor pris på når jeg får brev. Av og til så får mine barn brev fra sine besteforeldre. Det er helt forunderlig, altså, hvor stort dette her er. Hvor et brev, det er så gul, og så bæres det inn på rommet, og så åpnes det, og så tar han ut og leser dette brevet her. Ikke mange linjene gjerne det står, men du store tid hvor mye dette betyr med å få et sånt brev, et personlig brev. Og kanskje bør vi merke oss det, for jeg har aldri sett den samme begeistering på e-post. Tvert imot, folk er vel nærmest oppgitt over all e-posten som kommer. Men brev, det er noe med. La oss bare oppsummere til slutt da. Hva er vi forventet av et brev? Så sier jeg til slutt her. Så vi har et uttrykk i lys i verden i vår Kristi brev. Det er det samme som å være lys i verden i vår tanke her. Da skal vi bare oppsummere hva som karakteriserer et brev. Altså, det første er jo gjerne det at det må være lesbart. Det må være et språk vi kan forstå. Og det var uttrykket «dere skinner blant dem». Altså, det er klart at Det er stor utfordring i forhold til å være Kristi brev, at mennesker omkring oss griper det som du og jeg får tak i. Dere skinner blant dem. Og det kan være at den er bare til stede og er en troende i sin hverdag, men det kan også være at en er overfor medmennesker for anledning til å peke på denne Jesus og forklare hva som ligger i evangeliet og hva ordet er sagt om mennesket og veien til frelse. Dere skinner blant dem. Men det må være tydelig. Det andre, det er det som jeg allerede har berørt, at det må være et tydelig budskap. Jeg må på sett og vis ha noe på hjertet i et brev. Jeg skriver vanligvis ikke et brev bare noe tull og tøys. I et brev så er det et tydelig budskap. Og det vi leste om i Filippenserbrevet, det var som lys i verden i det dere holder fram livets ord. Et tydelig budskap. Ikke forfalske ditt ord, eller kjøpslomme ditt ord, eller undre ditt ord, men holde fram sannheten i det dere holder fram livets ord. Og så det siste. Så sier vel også ofte brev, og de som er sånne eksperter, vet du, de kan faktisk lese, disse skriftekspertene, de kan faktisk si ganske mye om avsenderen bare ved å se på skriften til folk, sier det. Men kanskje ikke minst innholdet sier noe om avsenderen. For det er mange slags brev. Det er klart enkelte brev som vi ikke syns noe om i det hele tatt, så vi er rett og slett blir fortvilt over. Andre brev blir vi så veldig oppmuntret over. Og så er et uttrykk som vi tar til slutt her fra 2. Korinterbrev 4, vers 5. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre. Kristi brev, avsenderen er Kristus. Menigheten, jeg og du er en del av dette brev. Må vi forholde oss til å leve slik til våre omgivelser, at det lykkes at vi er slike Kristi brev. Så nettopp eller lesbare, som nettopp har et tydelig budskap, og som nettopp sier noe om avsenderen, som kan være med og vitne om Herre Jesus i denne verden. Det sies ofte, og det får jeg avslutte helt til slutt som det aller siste før jeg går og setter meg. Det sies veldig mye i dag, at det, og det er sagt før også, at, og det er jo helt riktig, at folk leser ikke Bibelen lenger. Og det tror jeg helt riktig. Altså folk har nesten ikke kjennskap til det som står i ditt ord lenger. Hvordan kan da Gud formidle sitt budskap til denne verden? Da synes jeg det er noe flott med dette her. Dere er Kristi brev. Altså, det er på en måte slik at menigheten er satt inn i denne verden for at verden skal kunne lese Guds ord i denne menighet. Skal kunne lese om Herren i denne menighet. Og det er klart det at hvis vi da er opptatt av helt andre ting enn det som ordet karakteriserer det troende ved, og som er et ære for Herren, så er det ikke så lett å lese disse brevene, eller lese dette brevet som skulle være Kristi brev. Så utfordringen til hver enkelt av oss, meg og deg i dag, det er å være et Kristi brev i praksis. I den forstand at vi stiller oss inn under dine velsignelser, så består det å være en vellykt for Gud. Ser han hva han har gjort for oss, og ber Gud om at han gir oss nåde til å leve slik i vår hverdag. At det er en duft av liv. Duft av kunnskapen om han. Jeg synes dette ordet, duften om kunnskapen om han, er så enormt at det er nesten vanskelig å si at vi nærmest kan gå inn i en sånn funksjon, men det er på den måten mennesket i denne verden kan få en kjennskap til han, det er at jeg og du kan være en duft av dine kunnskap, den himmelske verdens kunnskaper om den Herre Jesus, i det vi holder fram livets ord. Jeg tror vi gir oss der i formiddag, og så vil jeg nå bare oppfordre deg også til å se litt inn i disse ting selv, og glede deg over disse veldige ting som ordet har gitt oss, og som vi kan ta til oss og gjemme i vårt hjerte.